Spoštovani gospod pater Robert Bahčič, rektor tega svetišča, sobratje duhovniki, spoštovani pripadniki Slovenske vojske z namestnikom načelnika na čelu, dragi vojaki, vojakinje različnih činov, ki ste tu navzoči, bodi si v uniformi, bodi si v civilu, drugi sodelavci in prijatelji iz obrambnega ministrstva, vsi, ki cenite in spoštujete delo in poslanstvo slovenskega vojaka, vojaka, ki je postavljen v bran nemočnih, šibkih, ubogih, v bran domovine za pravičnost in za mir. Rad bi danes še posebej povabil med nami gosta iz ameriškega poveljstva v Evropi, poveljujočega kaplana, oni imajo malo drugače organizirano, kakor mi slovenski vojski, ki ni katoličan in je danes z veseljem z nami. I would like to welcome you, Command Chaplain from United States Command in Europe. On je odgovoren za duhovno oskrbo ameriških vojakov v Evropi, v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Okrog 250 kaplanov različnih veroizpovedi ima podrejenih in usklajuje, koordinira njihovo delo. Današnja Božja beseda je taka, ki mnogim ljudem dela tudi vernim zelo velike preglavice. Ne? Češ, kako se more tisti, ki je eno uro delal, enačiti s tistim, ki se je martral cel dan in trpel vročino dneva in na koncu tako? Res je. Božja logika je drugačna od človeške. Božje misli, kot smo slišali v prvem berilu, so precej drugačne in daleč visoko nad našimi. In to je prvi poudarek, o katerem bi rad z nami vsemi razmišljal. Božje misli so res visoko nad nami. Bog, ki je v čudoviti previdnosti in modrosti ustvaril svet in dal mogočen polet vsem bitjem tega sveta, vključno s tem, da je ustvaril človeka, je tako vzvišen, tako enkraten, tako mogočen, hkrati pa tako usmiljen, tako ljubeč, da je v svojem sinu pripravljen za vsakega človeka znova in znova dati svoje življenje, tako kot ga je že dal pred 2000 let. To je Božja logika, ki je drugačna. In večino ljudi se v življenju kar naprej bori svojo logiko proti Božji logiki. In kakor da bi hotel človek tekmovati z Bogom in dopoveda, da ne želi imeti nobenega tekmeca, in poudarja svoj ego, svoj individualizem, svojo subjektivnost, velikokrat do take mere, da vse, kar njega presega, ignorira, kaj šele, da bi pomislil in priznal, ali kdo, kaj Bog nad njim sploh je. Vsi posamezniki, vse družbene skupine, vsi sistemi, ki so odpisali Boga kot temelj človeštva in človeške zgodovine in tega sveta, so v tem boju zoper Boga povzročali veliko bolečin, veliko trpljenj, zato ker so se bili z Bogom, zbiti z Bogom se pa ne da do take mere in na tak način. To je Don Kihotovski boj proti mlinu na veter. Naredili so človeško strateško napako, tako kot jo naredimo velikokrat tudi mi. Ko se borimo zoper Boga, proti Bogu, namesto da bi naredili preobrat v svojem mišljenju in Boga vzeli za svojega prijatelja, za očeta, če hočete, tako kot nas uči naša krščanska vera, in z njim stopili v odnos. Kajti takrat, ko z Bogom stopimo v odnos, Bog postane naš partner, postane naš prijatelj. In takrat z njim lahko debatiraš, ker malo stopiš nazaj na popolnoma drugačen način. In takrat razumeš Božjo logiko. Razumeš, da Bog ne more drugače, ker je usmiljen do vsakega človeka. Razumeš, da Bog ne more drugače, kakor imeti rad vsakega človeka, ker je vsakega ustvaril. še najbolj grešnika, največjega grešnika ima rad, ker je njegov, ker ga ima rad, ker je ceno in tudi za največjega grešnika je pripravljen znova in znova dati svoje življenje. Takrat razumeš tisto, kar pravi svetopismo. Zelo jasno in zelo odločno. Bodite popolni, kakor je vaš nebeški oče popoln. Po domače. Ne delajte tako, kakor dela večina ljudi. Ne živite samo po vsakdani logiki, daj dam, vzroka in posledice, koristi in nagrade. Ampak začnite živeti po drugačni logiki, čeprav mnogokrat vsi to delamo. Spomnite se mame, pa očetje svojih otrok, ki jih imate zdaj mogoče že odrasle. Z nobeno človeško logiko ljubezni niste gledali na njih. Vaše vstajanje, vaše skrbi, vaše molitve, vzgoja, noči in noči prečute samo zaradi tega, ker otroke imate radi. Nobene matematične logike. V principu že vsi ljudje čutimo to poklicanost k temu, da živimo po ljubezni, usmiljeno, za resnico, to, kar je Jezus rekel, da je podoba nebeškega očeta, za katerega nas vabi, da ga posnemamo. Stvar je torej čisto preprosta. Drugo stvar, ki bi vam rad poudaril, prav tako iz današnje Božje besede. Bog pravi po Jezusu v današnjem evangeliju, zakaj ste hudobni, če sem jaz dober? Tudi sam, kot duhovnik in kot kristjan, veliko krat doživljam, ko skušam s tistim, kar imam, deliti z drugimi, zaradi tega, ker kot duhovnik in kot katoličan brez družine ne potrebujem ničesar za življenje, razen stanovanje in minimum hrane, pa nekaj denarja za to, da lahko gorivo natankam v avtomobil. In ko delim, mi večina ljudi reče, kako sem neumen, kako sem trapast, kaj bom imel od tega življenja, če bom vse razdal. In podobno velja za mnoge druge ljudi. Govoril sem osebno zaradi tega, da ne bi kdo rekel, da si izmišljam. Ampak toliko sreče in polnosti, kot je človeku prinese to, da deliš z drugimi, zato da bi drugi imeli lepše življenje, da bi drugi bili srečni, da bi se morda dvignili za 1% svojih vsakdanjih težav in videli, da so na svetu ljudje dobri, toliko sreče, radosti in polnosti ne moreš doživeti nikjer druge. Zato zelo močno čutim kot duhovnik Božje vabilo. Bodite Bogu podobni, Bogu po dobroti, po ljubezni, po darežljivosti, po usmiljenju. Delite z vsemi tistimi, ki potrebujejo vse tisto, kar imate. In tretji vidik bi ga rad podaril, ga je pa sveti Pavel nakazal v evangeliju. Kako rad bi šel k Bogu. Kako rad bi šel z tega sveta v nebesa. Tam je lepo. Tam so sanje. Tam ni trpljenja. Tam ni bolečin. Tam je radost, tam je sreča, tam je polnost, tam je Bog, so angeli, svetniki, Božja mati, kako me vleče gor. In hkrati pravi, ampak kako čutim hkrati, da moram v mesu, v telesu, na tem svetu izpolniti svoje poslanstvo. V mesu, na tem svetu, zato bom ostal tle in opravil bom svoje poslanstvo na svetu vsej konkretnosti do konca. Zato je na nekem drugem mestu tudi potem rekel, že kot jetnik v Rimu, par mesecev pred smrtjo, dober boj sem dobojeval, tek dokončal in vero ohranil. Poglejte, danes smo tukaj na Brezjah, pred narodnim svetiščem Marije Pomagaj, kraljice Slovencev. 200 let je od njene čudovite milostne podobe. V ponedeljek je bil pa praznik žalostne Matere Božje. Vseh 7 žalosti, od prve, ko je že angel napovedal, da bo morala trpeti tja naprej vse do Kalvarije. Čem je Marijina veličina, takole človeško gledano? Da je vse trenutke življenja sprejemala odprto se ni tepla z njimi do take mere, da bi izgubila energijo, voljo do življenja, postala pesimistka, ampak je vse sprejela: Gospod, zgodi se mi po tvoji besedi. Zgodi se tvoja volja, ne moja. Kakšna konkretna in močna beseda. In ob današnji Božji besedi torej smo sestre in bratje povabljeni k naslednjemu. Prvič, da se ne borimo z Bogom, ker nobenega cilja in zmage, ampak da Boga sprejmemo kot partnerja in z njim stopimo v dialog, ker dokler Boga ne povabimo v odnos, Bog ne pride, ker spoštuje našo svobodo, našo enkratnost. Ko pa rečemo, Bog pridi, Bog pride. Druga stvar, boriti se v življenju za dobro v konkretnih okoliščinah, v katere smo postavljeni, kakor sveti Pavel, v krvi in mesu. Pavel je lepo rekel, niste se še do krvi upirali v boju zoper greh. Se pravi, do konca, za vsako ceno, v konkretnem položaju, narediti vse najboljše, ne pa jamrati, ne samo negodovati, ne samo videti slabo, ne v svoji družini, ne v svojih delovnih okoljih, ne v svojih krajih, ne v narodu, ne politiki, nobeni družbi, niti ne v cerkvi. In tretja stvar, da svoje srce in svoje življenje odpremo Bogu. Še eno stvar bi rad delil z vami. V soboto je bil sveti oče v sredi polju, tik za mejo, nekateri ljudje tam še govorijo slovensko. Obiskal je pokopališče avstro-ogrskih vojakov najprej, malo pomolil. Na tistem pokopališču je skoraj 15,000 vojakov pokopanih našega nekdanjega cesarstva, med njimi tudi nekaj več kot 200 Slovencev, naših prednikov. Potem je šel pa na italijansko pokopališče italijanskih vojakov, kjer je pa pokopano skoraj 100,000 padlih Italijanov. In na koncu, po maši, je vsem vojaškim škofom, vikarjem, navzočim škofom, drugim in predstavnikom verskih skupnosti izročil asiško oljenko miru, ki jo je naš major na začetku pridige prinesel na oltar. Zelo lepa vsebina je, zelo lepo bogatstvo. Zato vam bom sporočil še kratko vsebino, zato da boste čutili pomen te oljenke. Svetilke svetega Frančiška je za to priložnost daroval papežu in papež naprej vojaškim ordinarijem samostan v Asiziju. Olje, oljčno olje pa je darovalo združenje Libera, ki ga je ustanovil duhovnik Luigi Ciotti. Svetilke so narejene na način, da samim materialom opominjajo na bistveno. Steklo predstavlja čistost, preglednost, prozornost, nepokvarjenost. Olje predstavlja dostojanstvo in moč. Plamen predstavlja svetlobo, luč. Na oljenki so tudi besede iz Frančiškove molitve, kjer je tema, naj prinašam luč. Papeževa gesta, da je želel podariti prav te svetilke, po besedah patra Enza Fortunata, pomaga razumeti pomen tega, da smo vsi prinašalci luči v svoje okolje in ne teme, da smo vsi orodje miru. Na to opozarja tudi olje, ki je pridelano iz oliv, poslušajte, v oljčnih nasadih, zaseženih mafiji na Siciliji in deželi Apuliji. Papež je povabil, da to oljenko prižgemo vojaški škofi oziroma vikari vedno, ko se bomo v teh 4 letih spominjali padlih v prvi svetovni vojni in padlih v vseh vojnah. Zato smo jo prižgali tudi danes. Naj gori v naših srcih. Nosimo luč. Bodimo luč. Ne nosimo teme. Jezus je rekel tudi, ne, luč se postavlja na mirnih. da sveti okoli, ne pa pod njega, da se sveti samo noter. In nam, kristijanom, slovenski družbi manjka prav tega, da smo doma pod svojim mirnikom, pod svojim krovom, pod svojo streho, smo še kristijani, katoličani, polni veselja, upanja. Ven pa te luči na vidno mesto pa nikoli ne znamo prinesti, ker nas je sram, zato ker je morda malo premalo iskrenosti, preglednosti, veselja, poguma, ponosa in pripravljenosti za to, da stopimo na mirnik in ljudi povabimo svojim življenjem in svojo besedo ključi. Za konec bomo še zmolili molitev za vse padle vojake v prvi svetovni vojni in za vse padle vojake in žrtve vojn na slovenskih tleh.